Ir 12,5 minūtes, esiet sveicināti 8. martā piekdienā, un par šajā dienā būtisko plašāks skaidrojums jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna. Un sāksim ar ziņu, kas Latvijai skan neglaimojoši. Ukrainas tiesību aizsardzības iestādes izmeklē kriminālu procesu par valsts teritorijā ražotu medikamentu piegādi Krievijas armijai. Un kā starpnieks ir iesaistīts arī Latvijā reģistrēts uzņēmums. Par to no Kijevas vēstī mūsu kolēģi Ukrainā Indra Sprance. Un viņi ir noskaidrojis gan šī uzņēmuma nosaukumu un arī īpašniekus. Un valsts drošības dienests ir apliecinājis, ka vērtēs Latvijā reģistrētā uzņēmuma iesaisti iespējamās nelikumīgās darbībās. Un katram šādam gadījumam uzmanību pievērš gan uzņēmējs pārstāvošās organizācijas, gan arī Saeimā, norādot gan uz morāli ētisko aspektu, gan arī norādot, ka vēl nav izsmeltas visas iespējas ierobežot saistībā ar Krievijas karadarbību Ukrainā noteikto sankciju apiešanu. Un šajā situācijā šodien vairāk ir iedziļinājies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, ko tev ir vēl izdevies noskaidrot?
Jā, sveicināti. Es īsi pārstāstīšu kolēģis minēto, proti par to, ka Ukrainā norit pirmstiesas izmeklēšana aizdomās par Žitomiras apgabalā strādājošā Novofarm biosintēze rūpnīcā ražoto anestēzijas preparātu piegādi Krievijas uzņēmumu Alba Medical, kas apkalpo Krievijas aizsardzības ministriju. Un viens no lietā aizdomās turmajiem ir šī uzņēmuma akcionārs Serhijs Gubenko, kurš ir aizmucis un izsludināts meklēšanā, un Gubenko ir arī īpašnieks Latvijā Jūrmalā reģistrētam uzņēmumam Sija Gentamed, ko tiesības sargi ieskatā Ukraiņi izmantojuši moratoriju apiešanai un zāļu piegādēja savam sadarbības partnerim Krievijā. Un dati liecina, ka aizpērn pāris mēnešos tobrīd nesen nodibinātais uzņēmums ir nopelnījis 58 tūkstošus eiro. Lai komentētu šo stāstu, šo epizodi, sazinājos ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamaras prezidentu Aigaru Rostovski, un viņš uzsver uzņēmējs pārstāvošās lielākās organizācijas stingro pozīciju pārtraukt jebkādu veidu sadarbību ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Un par to arī, turpinoties diskusijas ar radniecīgām organizācijām citās valstīs, kas robežojas ar Krieviju, taču nevar izslēgt arī tādus gadījumus, kur izmeklēšanā jāiesaistās tiesības sargājušām institūcijām. Tāpēc šajā laikā būtiski atkārtot tēzi par uzņēmējdarbības morāli ētisko momentu. Tā uzsver Rostovskis, paklausīsimies viņu teikto.
Tāpēc mūsu kā organizācijas viedoklis ir maksimāli stingrs. Mēs redzam arī pēc statistikas, kad joprojām 5% no vispār Latvijas eksporta ir joprojām uz Krieviju un kaut kādi 3% ir imports. Un tāpēc mēs tad aicinam arī tos uzņēmējus, kas pat darbojās tajā nesankcionētā preču grupā vai pakalpojumu grupā, tomēr arī pārtraukt to darīt dēļ šiem gan morāli ētiskajiem iemesliem, gan arī tīri saprotot, ka šis nav tāds vienkārši karš tur Krievija Ukraina. Faktiski ir Krievijā un attiecīgi viņu sabiedroto izaicina rietumu civilizāciju, un tur skaidri jāsaprot, ja Krieviem veiksies ar kara darbību Ukrainā, tad jāsaprot, ka viņi tur mēģinās virzīties tālāk. Un tas vienkārši katram ir jāsaprot, kurā pusē katrs tai skaitā uzņēmējs stāv, jā.
Un biznesa saišu saraušana ar Krieviju un tirgus pārorientēšana šajos gados ļoti bieži pārspriest arī Saeimā, gan saistībā ar energoresursiem, gan arī konkrētām preču grupām. Un pēdējā laikā viens no plašākajām debatēm bija saistībā ar lēmumu apturēt Krievijas un Baltkrievijas graudu, lobarības un citu lauksaimniecības produktu importu Latvijā, vienlaikus gan nemainot nosacījumus par šo preču tranzītu caur Latvijas teritoriju uz citām Eiropas Savienības valstīm. Un uz jautājumu, ko vēl likumdevējs var darīt saistībā arī ar sankciju apiešanas mēģinājumiem, Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības stāsta, ka komisija šomēnes pievērsīsies gan Eiropas Savienības sankciju pret Krieviju 13. paketei un tajā iekļautajiem pasākumiem, gan arī konkrēti Latvijas gadījumā par iespējamām izmaiņām stratēģisko preču aprites likumā, kas varētu būt instruments, kā stingrāk kontrolēt Latvijā reģistrētu uzņēmumu, organizētu konkrētu preču eksportu. Un runa ir par duālās pielietojamības precēm, kuru komponentes var būt noderīgas arī Krievijas militārajā mašinērijā. Un būtu jāpaplašina šādu preču saraksts, kur izvešanai uz trešajām valstīm būtu jāiegūst īpaša eksporta licences, stāsta Kols un min arī kādu konkrētu piemēru.
Kā piemēru es varu minēt, ka, nu, ja kāds prasa, nu, cik plaši mēs to varētu definēt. Es domāju, ka šajos apstākļos mums pat jānosaka tā, ko tie, kas eksportē veļas mašīnas. Centrālā Āzija ir kļuvusi par reģionu, kur redzam atsevišķās grupās, viņu statistika parāda to, ka viņiem ir tūkstoši kārtīgi procentuāli pieaugums patēriņam uz konkrētām precēm. Nu, pieņemsim, mājsaimniecībās tur sanāk dažā labā Centrālā Āzijas valstī ir tā, ka uz vienu ģimeni ir 7 veļas mašīnas. Ka vienkārši šajās precēs iekšā, nu, produktos šajos ir komponentes, kas der militārai industrijai. Kā es minēju, duālās pielietošanas. Tie paši veļas mašīnās esot kaut kāds atsevišķs čips, kas dar arī raķešu ražošanai un dronu ražošanai. Nesaka, ka tas tā notiks, bet tas ir tas, kā es saredzu, kur mums vajadzētu turpināt plašāk skatīties, kā mēs varam cīnīties ar potenciālu arī sankciju apiešanu.
Nu, tāds, lūk, debates, šāds temats sagaidāms martā Saeimas ārlietu komisijā, par ko noteikti, kam noteikti arī sekosim līdzi, taču vēl īsi atgriežoties pie temata par iespējumu Krievijas armijas apgādi ar Ukrainā ražotiem medikamentiem un arī Latvijā reģistrēta uzņēmuma iesaisti šajā schēmā. Valsts drošības dienests ir norādījis, ka konkrēto gadījumu izmeklē Ukrainas tiesību aizsardzības institūcijas, taču apstiprina, ka dienests, ka vērtēs Latvijā reģistrētā uzņēmumu iesaisti iespējamās nelikumīgās darbībās. Dace.
Paldies Jānim Kincim, tik tālu par kriminālu procesu Ukrainā, kur nelikumīgi zāļu piegāda Krievijas armijai figurē arī Latvijas zāļu uzņēmums. Bet Krievijas sāktais karš Ukrainā ir arī viens no tematiem, kam Amerikas Savienoto Valstu kongresā šonakt pievērsās ASV prezidents Joe Bidens savā igadējā runā par valsts stāvokli. Viņš brīdināja par draudiem demokrātijai, kā arī nopēla bijušo prezidentu Donaldu Trumpu. Tāpat vēl bez Ukrainas uzmanība tika pievērsta arī Gazas joslai un vairākiem iekšpolitiskiem jautājumiem. Plašāk Baltā nama saimnieku uzrunāja ir iedziļinājies Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard! Baidens tātad runāja gan par ārpolitiku, gan arī iekšpolitiku. Sāksim ar ārpolitiku. Kas tur bija galvenie akcenti?
Jā, nu kongresā Joe Bidens ieradās ar demokrātu ovācijām un savu uzrunu viņš sāka norādot, ka ASV šobrīd saskars ar bezprecedenta brīdi, proti viņš atsaucās uz 1941. Gadu uzrunu kongresam, ko teica toreizējais prezidents Franklins Roosevelts, kad Adolfs Hitlers centās iekarot Eiropu. Šis brīdis esot unikāls, jo vēl nekad agrāk demokrātija un brīvība nav bijusi apdraudēta vienlaikus gan pašā valstī, Amerikā, gan arī ārpus tās, tā norādīja Baidens. Un viņš pievērsās Krievijas draudiem, norādot, ka brīdī, kad Krievijas diktators Vladimirs Putins uzsāka karu Ukrainā, viņš cerējis Eiropu un NATO sašķelt, taču līdz ar Zviedrijas pievienošanos aliansai, kas starp citu oficiāli notika vakar, NATO ir vienotāka, apņemīgāka un arī dinamiskāka alianse nekā jebkad agrāk. Runājot par Ukrainu, viņš atgādināja, ka nesūtīs ASV karavīrus uz turieni karu, bet atkārtot uzsvēra, cik būtiski ir panākt vienošanos par palīdzību Ukrainai kongresā. Paklausīsimies.
If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not.
Ja kāds šeit domā, ka Putins apstāsies pie Ukrainas, es jums apliecinu, ka viņš to nedarīs. Bet Ukraina var apturēt Putinu, ja mēs stāvēsim kopā ar Ukrainu un nodrošināsim ieročus, kas tai nepieciešami, lai sevi aizstāvētu. Tas ir viss, ko Ukraina prasa. Es to saku kongresam. Mums ir jāstāv Putinam pretī. Atsūtiet man divu partiju Nacionālās drošības likumprojektu. Vēsture burtiski skatās. Ja ASV aiziet, tas pakļaus Ukrainu riskam. Eiropa ir apdraudēta. Brīvā pasaule tiks apdraudēta, mudinot citus darīt to, ko viņi vēlas, nodarot mums ļaunu. Mans vēstījums prezidentam Putinam, kuru pazīstu jau ilgu laiku, ir vienkārši. Mēs nekur neaiziesim.
We will not walk away.
Jā, nu tāpat tika skārts jautājums par situāciju Gazas joslā. Šis jautājums Baidenam ir ļoti būtisks pirms vēlēšanām, jo kritika par viņa administrācijas politiku šajā jautājumā pieaug. Par to liecināja arī tas, ka protestētāji pret viņa atbalstu Izraēlas karam pret Hamas mēģināja bloķēt viņa autokortežu braucienu no Baltānām uz kongresu. Un uzrunā Baidens paziņoja, ka ir pavēlējis ASV armijai izveidot Gazas joslā pagaidu ostu humanās palīdzības piegādēm. Dace.
Rihard, nu skaidrs, ka arī ASV iekšienē ir nemazums izaicinājumu. Ko savā runā Baidens minēja tieši par iekšpolitiku?
Jā, nu pirmkārt jau saistībā ar gaidāmajām vēlēšanām. Trumps mēģina sevi, Baidens mēģina sevi pasniegt kā vienīgo alternatīvu Donaldam Trumpam un panākt, ka Trumps netiek ievēlēts. Trumpu Baidens tieši vārdā nenosauc, tā vietā gan vairākas reizes minot mans priekšgājējs. Taču norādīja, ka ASV demokrātija ir pakļauta uzbrukumam, tādēļ viņš vēloties pamodināt kongresu un brīdināt amerikāņu tautu par briesmām. Baidens arī vērs uzmanību uz to, ka viņš negrasās klanīties Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu priekšā, kā to darot citi. Paklausīsimies.
Mana dzīve man ir iemācījusi pieņemt brīvību un demokrātiju. Nākotne, kas balstīta pamatvērtībās, kas ir definējušas Ameriku. Godīgums, pieklājība, cieņa, vienlīdzība. Cienīt visus, dot visiem godīgu iespēju, nedot naidam patvērumu. Tagad citi mana vecuma cilvēki to redz savādāk. Amerikāņu stāstu par aizvainojumu, atriebību un izrēķināšanos. Tas neesmu es.
Ja nu Baidens kongresā savā runā runāja arī par ekonomiku, cenšoties uzsvērt tās spēku, neskatoties gan uz to, ka daudz amerikāņu uzlabojumus vismaz nejūt, tāpat viņš piesauc tiesības uz abortiem un nopēl abortu pretiniekus. Šīs jautājums jau ilgstoši bijis aktuāls Savienotajās valstīs, vairākiem štatiem pēdējā laikā lemjot par abortu ierobežojumiem, un uzmanība, protams, tika pievērsta migrācijas krīzes jautājumam, kas vēlētājiem ir kļuvis par ļoti būtisku pirms vēlēšanām. CNN februārī veikta aptauja gan liecina, ka tikai 30% amerikāņu ir apmierināt ar Baidena darbu šīs problēmas risināšanā. Dace.
Paldies Rihardam Plūmam, tas par Baidena runu, bet mēs šobrīd atgriežamies Eiropā un jaunākajām ziņām par ekonomikas attīstību. Eiropas centrālā banka nu jau ceturto reizi lēmusi nemainīt procentu likmes. Galvenā bāzes procentu likme saglabāsies 4,5% apmērā, un tas nozīmē, ka cerības uz kredītu procentu likmu samazinājumu jāatliek uz vasaru, kā jau iepriekš ir brīdinājuši banku analītiķi. Kāda ietekme tam būs uz mūsu maciņiem? Kolēģi Sandra Dieziņa ir gatava izstāstīt vairāk. Sveika, Sandra, ko šis lēmums nozīmē iedzīvotājiem un uzņēmējiem?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Jāatgādina, ka iepriekš Eiropas centrālā banka palielināja procentu likmes, jo Eiropā bija strauji pieaugusi inflācija un bija jācīnās ar straujo patēriņu cenu kāpumu. Procentu likmes iepriekš ECB padomu bija palielinājusi jau 10 sanāksmes pēc kārtas, un šī lēmuma mērķis ir inflācijas atgriešana tās noteiktajā 2% līmenī. Taču pašlaik ekonomikas strauji bremzējas, kas atkal vairs nav labi. Piemēram, Vācijas ekonomikas izpētes institūts IFO būtiski samazinājas valsts iekšzemes koprodukta pieauguma prognozes šim gadam līdz 0,2% pretēji iepriekš lāstajiem 0,9%. Un viens no faktoriem tieši augstās procentu likmes.
Bet ko tas nozīmē Latvijas mājsaimniecībām?
Jā, SEB bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš man šodien sacīja, ka Eiropas centrālās bankas lēmums nav ne laba, ne slikta ziņa, ja ņem vērā, ka banka var gan samazināt, gan paaugstināt likmes. Ekonomikai gan tas nozīmē, ka cerības pēc procentu likmi samazinājuma tiek atliktas uz vasaru. Klausāmies.
Latvijā, protams, šajā lēmuma, nu, viņi tā divējādi jāstāst. Pirmkārt, protams, mēs visi gribētu redzēt lētāku kredītu resursus, bet jāņem vērā, ka Eiribor procentu likmes, kuras piemēro kreditēšanā, viņas jau ir pazeminājušās no pagājušā gada, tātad tirgus ir skrējis pa priekšu centrālajai bankai, kas nozīmē, likmes ir drusciņu zamākas nekā bija pagājušā gada vidū. Savukārt otra lieta, hipotekāro kredītu portfelim, tiem, kuriem ir kredīts paņemts līdz pagājušā gada oktobrim, viņiem, protams, aprīlī atnāk 1% maksājuma kompensācija, kas arī Latvijā atvieglo dzīvi esošiem kredītiem. Uzņēmumiem un tiem, kuri plāno ņemt kredītus, protams, situācija nav tik forša, jo nu, ir jārēķinās ar to procentu likmu līmeni, kāds viņš šobrīd ir, ar cerību, ka šī gada vidū, gada otrā pusē likmes varētu vēl nedaudz pazemināties no pašreizējiem līmeņiem.
Jā, tas bija SEB bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš. Viņš arī sacīja, ka diemžēl pazemināts ekonomikas izaugsmes prognozes, un tas nozīmē, ka vajadzētu stimulēt ekonomiku, un tajā pašā laikā ir labā ziņa, ka nav recesijas, un arī bezdarba rādītāji joprojām tuvu zemam līmenim. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir darbs un iespējams pārskatīt tēriņus, ja cenas ir kāpušas, un kamēr ir darbs, situācija ir vieglāk pārdzīvojama nekā tad, ja strauji kāp bezdarba līmenis. Eiropas centrālā banka šobrīd mēģina izbalansēt, lai situācija nekļūtu sliktāk attiecībā uz inflāciju, jo, ja inflācija atdzīvosies, tas var skart visus. Neviens taču vairs negrib redzēt inflāciju, kāda tā bija, piemēram, pērn 10% eirozonā vai 20% Latvijā pērnā gada janvārī. Savukārt bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš man sacīja, ka Eiropas centrālās bankas lēmums nebija pārsteigums, taču signāls, ko deva inflācijas prognozes samazinājums, paver durvis tam, ka procentu likmes varētu samazināt jau jūnijā. Vienlaikus ir redzams, ka tirgus jau reaģē un Eiribor sāk samazināties. Piemēram, 12 mēnešu Eiribor ir 3,7%, bet 6 mēnešu Eiribor 3,9%. Un ja martā un aprīlī inflācija attīstīsies, kā cer Eiropas centrālā banka, tad tirgus sāks izkustēties un varam sagaidīt procentu likmi samazinājumu.
Bet tad tā apkopojot, ko tad tas varētu nozīmēt kredītņēmējiem?
Nu, tas nozīmē, ka jācer, ka tātad šīs tā likmes samazināsies. Un te es gribu atgādināt, ka valdība jau pieņēma lēmumu iepriekš, ka iedzīvotāji varēs pārfinansēt savus kredītus un pašlaik top izmaiņas noteikumos par patērētāju kredītu pārfinansēšanu. Provizoriski šis noteikumu grozījuma projekts, viņam jābūt izstrādātam līdz 1. aprīlim.
Paldies, Sandrai Dieziņai! Un ar ekonomiku un naudu cieši saistīts arī mūsu nākamais temats. Vai un kas mainīsies nodokļu sistēmā par to? Lielāka skaidrība varētu būt vien māja beigās, kad ar savu piedāvājumu nāks klajā nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes darba grupa. Un kā šorīt redzīmā labrīt, kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zvejniekam sacīja premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības, tad šobrīd vēl turpinoties sarunas ar uzņēmējiem, darba devējiem, ārvalstu investoriem un arī valsts pārvaldes iestādēm. Taču, ja šīs saimas sasaukuma laikā būs kādas izmaiņas nodokļos, tad tās būšot šogad un fragments no valdības vadītājas teiktā.
Prasības ir ļoti dažādas, no pilnīgas nodokļu samazināšanas līdz dažādām citādām idejām, bet šobrīd nav gatavs piedāvājums un ir pāragri spriest par kaut kādu nodokļu paaugstināšanu.
Bet tad, lai no nākamā gada būtu šīs izmaiņas tiek strādāts?
Šobrīd nav vispār tāda konsekventa lēmuma, tiek meklēti un apskatīti dažādi nodokļi, dažādi griezumi, kā tie ietekmē tautsaimniecību. Skaidrs, ka ja šādas izmaiņas būs, mēs esam solījuši, ka vienu reizi saimas vēlēšanu ciklu laikā varētu būt nodokļu izmaiņas, te viņas būs šogad.
Šobrīd jau ministrijas sāk likt kopā savas vajadzības nākamā gada budžetām. Drīz viss šis budžeta veidošanas process būs dinamiskā procesā. Kā tur parādīsies birokrātijas mazināšana? Ieceres un solījumi par kompaktu un efektīvu valsts pārvaldi.
Es nekad neesmu solījusi budžetā kaut kādas birokrātijas mazināšanas ieviest, bet mums ir skaidrs plāns, kā mēs ejam ar vairākiem konkrētiem pasākumiem, jo tāda blā birokrātijas mazināšana pa visu valsts pārvaldi, nu tas tāds uz papīru varētu tikai izdarīt. Realitātē tas ir milzīgs darbs, iet cauri konkrētiem procesiem, nevis dokumentiem, bet procesiem, un šobrīd pirmais, kas nāks arī un parādīsies apspriešanā, būs birokrātijas mazināšana nekustamā īpašuma jomā. Tad mēs esam vienojušies par godīgam klientam pieejamu banku pakalpojumu, kur arī notiek diezgan liels darbs. Arī lauksaimnieki ir prasījis birokrātijas mazināšanu. Tur varbūt tas darbs nebūs tik plašs ar visām institūcijām, vairāk koncentrēts tiešām uz lauksaimniekiem, tur ir ļoti specifiskas prasības, bet tikai ejot cauri šādām konkrētām nozerēm, ejot no procesa sākuma, kur tas cilvēks ieiet šajā procesā un nu, izejot punktā, kur viņam iznāk beigt saskarties ar valsts iestādēm, tikai tā var iziet cauri, saprotot, kur ir kaut kādas dubultošanās, kur ir kaut kādas nesaskaņas starp institūcijām. Nu, liela problēma ir tas, ka datu bāzes nesarunājas, un tā ir tāda liela problēma, ko es nezinu, ka pēc daudz gadu atpakaļ nebija tāda varbūt vienošanās, ka visā valsts pārvaldē ir vienota datu bāze, bet es arī saprotu noteikti, nu tās ir arī bijušas savā laikā kaut kādas finanšu iespējas, ka pa mazumiņam attīstīja, bet šobrīd tās, protams, ir arī tādas nevajadzīgas sekas, ar ko cilvēks saskarās, ka ir jāspēj pieprasīt informāciju dažādās datu bāzēs. Tāpēc arī šī datu bāžu centralizācija, pieņemsim arī birokrātijas mazināšanā un datu digitalizācija ir viens no veidiem, kā var tiešām varētu uzlabot procesu, bet nu, tam ir vajadzīgs kaut kāds zināms laiks.
Pašvaldībās kopumā tā finanšu situācija nav tā spožākā. Valdība šobrīd ir gatava kaut kā pārskatīt to nodokļu balansu, to naudas daudzumu, kas nonāk pašvaldībās.
Ļoti dažāda situācija pašvaldībās. Ir pašvaldības, kurās ir ļoti labi ienākumi. Tā ir pierīga, tas nav nekāds noslēpums, pierīga, nu, Rīga zināmā mērā arī. Un jā, attālākajos reģionos, kur ir arvien mazāks un mazāks cilvēku skaits un demogrāfiskā situācija arī ir tāda, kāda viņa ir, tā situācija ir risināma. Un šobrīd ir izstrādāts jauns pašvaldību finanšu izlīdzināšanas tāds piedāvājums, ko mēs arī dosim nu, tādai pirmajai apspriešanai pašvaldībām, kā nebūs vēršies starp pašvaldību norēķina, kad viena pašvaldība maksāja otrai par bērnu, pieņemsim, ja viņš aizgāja citā pašvaldībā skolā, varētu tiešāk pašvaldības saprast, kāda tad ir tie viņu ienākumi, un arī maksāt pēc izglītojamo skaita, tātad attiecināt šīs izmaksas. Saprot, ka šis modelis ir piedāvāts arī no OECD, lai būtu taisnīgāks pret pašvaldībām. Nu, skatīsimies. Es arī saprotu, ka mēs ar veco modeli vairs nevaram iet uz priekšu. Skaidrs, ka visi gribētu daudz vairāk naudas, nu, pie tā mēs arī strādājam, lai mums būtu papildus investīcijas, papildus attīstība Latvijā, jo budžetā jau nauda ienes mūsu uzņēmēji, mūsu biznesu, un mums ir svarīgi, lai viņi varētu attīstīties. Tāpēc birokrātijas mazināšana investīciju nekustamam īpašumam jomā ir viena no pirmajām, lai arī tam biznesam iedot labvēlīgākus apstākļus.
Dzirdējāt ministru prezidenti Eviku Siliņu no Jaunās vienotības. Un šodien sieviešu solidaritātes dienā nevien izskan apsveikumi un ir rindas pie puķu tirgotavām, bet uzmanība ir vērsta arī uz aicinājumiem izskaust vardarbību. Un arī centra Marta rīkotais nu jau tradicionālais solidaritātes gājiens notiek, aicinot uz rīcību, sabiedrību kopumā un katru individuāli. Gājiens pirms īsta brīža sākās Rīgā pie brīvības pieminekļa vijoties cauri Vecrīgai gara saimu. Tā norisēja sako līdzi kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, cik daudz cilvēku ir pulcējušies gājienā un kāda noskaņa tajā valda?
Ka cilvēku ir diezgan padaudz, kluži kā ir katru gadu gājienā. Mēs raiti šobrīd virzamies, ceru, ka fonā var dzirdēt arī saukļus. Un gājiens, kā jau tu daci minēji, sākās pie brīvības pieminekļa, kur vairāki profesionāļi un aktīvisti, kur ikdiena ir saistīti ar vardarbību pret sievietēm izskaušanu, teica dažādas uzrunas. Un nu, mēs dodamies gājienā, un jāatdzīst, ka tas norit jau sesto reizi, nekadu tēmas ir līdzīgas, un arī šogad gājiena dalībnieki iestājas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušanu. Ir tīpaši uzsverot, cik būtiski ir vērsties pēc atbalsta un palīdzības, kā arī rīkoties, ja redz, kā cieši līdz cilvēki. Un pirms gājiena saprinājos ar gājiena vadītāju un biedrību centrs Marta politikas koordinātori Beati Jonīti. Paklausīsimies viņas teikto.
Mums to ir ļoti svarīgi darīt sieviešu dienā, tāpēc, ka mēs vēlamies atgādināt, ka 8. marts sieviešu diena ir ne tikai par puķiem, ne tikai par dāvanām, bet par to, ka sievietes ir pelnījušas vienlīdzīgu cieņu, vienlīdzīgas iespējas un pirmkārt, nu galvenokārt drošību šajā pasaulē un šajā valstī. Un mēs šos gājienus jau kuro gadu taisam tieši par vardarbības tēmu un pagājušais gads tiešām ir bijis ļoti pozitīvs šajā jomā, tādā ziņā, ir veikts ļoti, ļoti daudz izmaiņas un ratificēta arī Stambulas konvencija, par ko mēs esam daudz gadus cīnījušies. Un šogad svarīgākais ir to visu iedzīvināt un turpināt, mainīt likumdošanu, iedzīvināt praksē, izglītot tiesību sargājošās institūcijas, izglītot cilvēkus, jauniešus par veselīgām attiecībām, par to, kā nebūt vardarbīgiem. Un par to ir arī šī gada gājiens.
Jā, nu, jāpiebilst vēl, ka atsaucoties pagājušajā gada nogalā medijos izskanējušo informāciju, ka jauniešu nometnēs Latvijā organizatori, pilngadīgi vīrieši, ir uzmākušies un iesaistījušies attiecībās dalībnieces, pusaudzes un jaunietes, tad šogad gājienā ir izcelts arī tā saucamais grūmings, ja pieauguši cilvēka mēģinājums veidot attiecības ar bērnu vai jaunieti ar nolūku seksuāli izmantot vai pamudināt vai kādas nelikumīgas darbības. Un ņemot vērā, ka pēc šāda veida informācijas biedrībā, tostarp arī citās organizācijās, ar lūgumu pēc palīdzības vērsus ar sievietes, kuras pusauču vecumā ir ar to sastapušās, tad gājiena laikā grūmings ir izcelts kā nopietna problēma, kuru ir nepieciešams risināt un rast šo efektīvo sistēmu. Dace?
Jā, nu, spriežot pēc tiem saukļiem, kas tev fonā, tad es saprotu, ka gājiens vēl turpinās un nav sasniedzis savu galamērķi Jēkaba laukumā, vai ne?
Jā, mēs šobrīd atrodamies Domu laukumā, tepat pie radio mājas un palēnām virzāmies uz priekšu.
Viss turpinās. Paldies Agnijai Lazdeņai, bet raidījums pusdiena gan šobrīd izskan, to producēja Ilze Agīnta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Paldies par klausīšanos un tiekamies nedaudz vēlāk raidījumā pēcpusdienu.